Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta, fotbalový pořad radiožurnálu Sport, vyjíždí už 7 měsíců ven z našeho vinohradského studia mezi vás, posluchače, a stává se živým diskuzním pořadem. Vítám vás tady v Ostravě, v Dolních Vítkovicích, v tomhle unikátním industriálním prostoru multifunkčního centra GONG. Zdravím vás, diváky tady v sále, a taky naše posluchače, kteří si pustili záznam. Je tu bronzový medailista ze zimní olympiády v Turíně, majitel 365 startů v NHL a bývalý kapitán hokejových Vítkovic Rostislav Oleš.
Dobrý večer.
Minule v Praze jsme už měli jednoho ze 4 českých vítězů fotbalové ligy mistrů. Dnes jsme se dočkali dalšího. Je to dlouholetý hráč slavného AC Milan a ikona Baníku Ostrava a české reprezentace Marek Jankulovský. Na radiožurnálu Sport jste vy, posluchači, zvyklí na 2 legendy hokeje a fotbalu, které u nás mají své pořady. A dobře je znáte určitě i vy. První z nich, tvář úterní hokejové čisté hry, olympijský vítěz Nagana Martin Procházka.
Dobrý večer.
A teď prosím přivítejte také 5násobného ligového mistra, který nedávno oslavil životní jubileum 35 plus 15. Podle něj je desítka pojmenovaná Pavel Horvát.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pánové, vítejte. Zdravíme všechny diváky a také posluchače u přijímačů. Jsme v Dolních Vítkovicích. Vítkovice, ty jsou známy po celé republice také jako hokejový tým. Martin Procházka tady působil. Tak jak se ti sem vracelo po čtvrtstoletí?
A moc jsem se z něj těšil. Dobrý večer ještě jednou všem. Zažil jsem tady krásné rok a půl. Bylo to v roce 2021 a pak ta další sezona, ale v té jsem potom už odešel během průběhu sezony do Omsku, ale moc rád na tady to prostředí vzpomínám, protože jsme tady získali bronzové medaile. Hlavní ten byl Alois Haramčík, můj spoluhráč byl David Moravec, Martin Prusek v brance a další hráči. A ty oslavy tady na Stodolní byly úžasný.
Pochopitelně.
Teda, Pavel, to si pamatuju jenom, ale víc si nepamatuju.
Desítka Pavla Horváta je fotbalovým pořadem. Ta živá diskuze se dnes bude tedy týkat hokeje a fotbalu. Ovšem my máme rádi s Pavlem podobně tedy takové ty zájmy, jako je vzdělávání se, zeměpis, dějepis, třeba i lingvistika. Pavle, tak když ti řeknu, že tady to je velká technická památka, unikátní industriální architektura, přezdívalo se téhle oblasti ostravské Hradčany. To ti srdce zaplesá, viď?
Je to nádherný zážitek, to, co si teďka řekl. Chtěl bych to zopakovat, ale podle mě na to nemám jako výbavu, takže já se spokojím s tím industriální, to vím, co znamená. Zbytek už si nepamatuju, ale máte to tady fakt jako pěkný. Musím říct, že když sem člověk přijíždí, tak si říkal, že se splet, ale je to tady fakt jako pěkný. Ne, opravdu, jako úžasný.
Já vždycky hledám nějaké spojovačky, tak teď jsem si říkal, že to může být třeba hornictví, byť se to na první pohled nezdá. Ostrava, Most, Kladno, tak pánové, ve svých kariérách...
Já byl ještě v Sokolově, tam je taky Baník Most. Sokolov, pardon.
Ve svých kariérách.
Hokejový Baník tam je.
Jo, to je taky pravda.
Kdy jste museli nejvíc fárat, Marku Jankulovský, kde jste to měl třeba nejtěžší? Nejtěžší fyzická příprava, kde jste to nejhůř kousal během svých angažmá, během kariéry? Kde jste si opravdu zafáral?
Tak dobrý večer všem. Tak, já si myslím, že nejvíc asi tady v té Ostravě, protože nebylo to tady jednoduché vždycky a byly tady vysoké nároky a někdy ten talent, který vždycky říkali, že jsem měl, tak jsem na něj trošku hřešil a někteří trenéři to úplně nebrali, takže mi dávali zabrat. A nejvíc jsem se asi zafaral, když mi jednoho dne řekli, víš co, tak asi bude dobrý, když půjdeš na vojnu, tam se trošku zpamatuješ. Takže to jsem trošičku nečekal, takže samozřejmě v těch 18, když mě poslali do Znojma, tak musím říct, že tam jsem si v tom přijímači zafaral po ostravsku teda.
No a když vezmeme pány tady, hokejisty, vy jste oba byli ve Vítkovicích. Rostislav Oleš má velkou zkušenost z NHL. co tam ta fyzická příprava? Bylo to třeba těžší oproti Vítkovicím?
Tam už to nebylo o té fyzické přípravě, co tam natrénujete, to všechno trénujete doma, ale když tady Marek zmínil, kde se nejvíc nadřel, tak já taky osobně na bazalech, protože jak nás trénoval Alois Haramčík, tak jsme tam měli letní přípravu a byla taková specialitka jeho, pana Haramčíka, že vlastně dá se říct, nevím, jestli každý pátek nebo střed, nevím, co to bylo za den, říkal, hele, dejte si fotbal, do prohraje budete běhat bazalitama zpátky. Staré bazaly hada nahoru, dolů po schodech. No, tak se to rozdělilo staří, mladí a my jsme nesměli dávat góly. No. Takže staří byli v 11 ve sprše, my ve 2 jsme si to zbalili. Takže tady jsem se asi nejvíc nadřel, ale to mě tak jako spíš bavilo. A v NHL tam už nad tím nepřemýšlíte, jak se připravit. Tam prostě se připravujete tak, ať jste mezi nejlepšími hráči na světě, dá se říct, k neporažení a nad tím neuvažujete, co je moc nebo je málo.
Já bych, jestli můžu teda, já jsem byl v Jablonci, když mi bylo 18 let a pan trenér Pešice, který nás tam trénoval, tak dřív nebyly sportestry a vesty s GPS-kama, aby se to měřilo. Prostě se udělal v okruh a běželo se dokud můžeš. Já, jelikož už jsem v těch letech nemohl, tak jsem běžel s jedním starším spoluhráčem, který byl výborný fotbalista, byl to Jarda Navrátil a běželi jsme vlastně skoro poslední a ten trenér Pešice nám říká, hele, Hergot, přidejte, ten, teď ho nemůžu jmenovat, protože bych ho jako podrazil toho kluka, a ten říká, ten kluk už tady byl dávno a ten můj spoluhráč, který mu bylo tenkrát 34 let, mu říká, no jo, tak mu hoď balon, on se o něj přerazí. A on říká, ten pan Pešice říká, no to máte pravdu, tak jenom běžte, no. Takže to já jsem fáral takhle v Jablonci, no.
No, to je takové nepsané pravidlo, kdo vyhraje testy, nehraje.
Martin Procházka, Kladeňák, bylo to na Kladně těžké? Nebo ještě někde jinde?
Ne, na Kladně to bylo na domácí půdě, tam to bylo v pohodě. Ale já se přidám k Rostějovi, samozřejmě ty bazaly, si moc dobře pamatuju, když jsme vybíhali tady toho hada. I jsem na to reagoval a ještě si pamatuju, když jsem přišel na letní přípravu. A my jsme se měli původně přijít s Pavlem Paterou ještě, ale on potom podepsal do Dallasu, takže mě tady nechal samotného. A já jsem sem přišel a samozřejmě, že o nás se znalo, že posilovna, když vidíme dveře posilovna, tak ji obcházíme. A Alois Haramčík tady měl takovou tu průpravu, že chtěl, aby jsme třeba nosili spoluhráče a nosili jsme ho po schodech.
Ano, no, ano.
Já jsem vždycky vyfasoval, jak jsem byl nováček, že jo, jsem nový do toho týmu, tak jsem vyfasoval toho nejtěžšího. No a samozřejmě, že jo, obrovská dřina pro mě, já jsem trpěl a říkal jsem, tyjo, kam jsem se to dostal, tyjo. No ale pak to bylo úžasný, a takže pro mě obrovská dřina tady a musím říct, že potom ještě jsem zažil jednu obrovskou dřinu, když jsem byl na vojně, když teda tady Pavel zmínil vojnu, tak já jsem byl na vojně v Jihlavě, kde si mě Jarda Holík vybral do Jihlavy v té době v 18 letech, to už je strašně dávno. A tam zase jsme běhali sjezdovky, ne samozřejmě dolů, ale nahoru. A to vám můžu říct, že mi nebyly jenom nohy, ale i zuby. On vždycky nás odvez autobus dolů, tam jsme běželi kousek po rovině a musíme se tu sjezdovku běhnout nahoru a Jarda Holík mezi tím, než my jsme dostali pokyn, aby jsme byli nahoru, tak on viděl tím autobusem zase nahoru. My jsme tam vyběhli, oni nás nasadili do toho autobusu a zase jsme nás odvezli dolů. Tak jsme to dělali třikrát a musím říct teda, že to byly galeje.
To je pěkný. Já ještě bych řekl jednu, protože jak nebyly předtím ty sportestry, tak vůbec se nepřemýšlel nad tím, jaký dávky budou.
Ne, tady bylo to jenom, že jsme vůbec vyběhli, tady nebyl žádný sportestr.
Já jsem k tomu chtěl říct, že když jsem byl v dorostu, tak jsem vás samozřejmě v Praze jezdil metrem normálně z tréninku a na trénink a vím, že jsem, měli jsme nějaký trénink, prostě nesmyslný úplně a v Praze na Budějovický nejsou ty jezdící eskalátory. A kdo to zažil, tu svalovici, jak mi to potvrdí, já jsem nemohl jít popředu z těch schodů. Takže já jsem šel ze schodů pozadu. A lidi na mě koukali, jestli nejsem nějaký jako blbec. No, blbec spíš, jako no. Ale já jsem se nemohl otočit a nemohl jsem normálně natáhnout a došlápnout, ale jako musel jsem jít dělat řezníka, no.
Jste svědky desítky Pavla Horváta tady ve Vítkovicích a pochopitelně vy, kteří nás posloucháte, tak jsme rádi, že jste věrní Radiožurnálu Sport. Padlo tady jméno Bazaly, což je podle mě i dosti kultovní místo tady v Ostravě a také spojené s historií Baníku Ostrava. My se k němu vrátíme v souvislosti třeba s Markem Jankulovským a s jeho závěrem kariéry. Nicméně, Marku, jaké to bylo pro vás poprvé nastoupit v nejvyšší soutěži právě na bazalech před ostravskými fanoušky? Bylo to někdy kolem roku 95-96, vy jste byl náctiletý fotbalista, třásla se vám kolena.
Jo, tak samozřejmě tím, jak ten fotbal člověk měl rád od malička, protože jsem vyrůstal ve fotbalové rodině, tak byly vždycky nějaké takové ty sny, jestli jednou si zahraju na těch bazalech, takže samozřejmě první zápas, 94. rok, 17 let, tak samozřejmě ta nervozita tam byla, ale jsem rád, že jsem si splnil ten sen nejenom sobě, ale hlavně tátovi, který pro ten celý fotbal žil, takže Jo, jsem rád, že jsem si to zažil, že na těch bazalech jsme udělali kus práce všichni dohromady a samozřejmě se teď všichni těšíme na ten nový stadion, protože si myslím, že Ostrava si to zaslouží, takže ono to ještě bude nějakých pár let trvat, ale těším se na to jednou.
To je pochopitelně velké lákadlo pro celý český fotbal, že v Ostravě vyroste zase na bazalech nějaký krásný moderní stadion. Pavel Horvát, když měl nedávno v naší desíce v té čtvrteční Václava Svěrkoše, tak Vašek zmiňoval tu historku, jak podával balony a jak tě nesnášel, veď, Pavle? To jsme nechtěli tady zmiňovat. Ty jsi kopal moc dobře přímáky.
Já jsem to nechtěl zmiňovat, no, ale zase na druhou stranu, ono, takhle, já... Neberte to, že je to egoismus. Já jsem byl hrozně rád, že mi nadávají ty lidi, protože bylo jako jasný, že jsem dobrý. A tato moucha podle mě jde vždycky na někoho, kdo mluví, jako. A nebo to bude, že jsem snět nejvíc těch vajíček tam vzadu.
Ne,
já jsem tady zažil jako spoustu nádherných zápasů, ale protože samozřejmě chápu, že asi nebudete chtít poslouchat, jak jsem tady vyhrával, tak si uvědomuju.
Jsi tu někdy vyhrál?
To je moc krát. Jako.
On má kapelu.
No, jsme vždycky pak, když jsme jeli zpátky, jsme vyhrávali těch 5 hodin do Prahy. Ne, ale já jsem tady dostal jednou ze Slaví Bůra, to si pamatuju, a jeli jsme z Prahy.
To si taky pamatuju, jsem hrál podle mě.
To je pravděpodobné. A já si pamatuju úplně, já nepamatuju si všechny ty góly, ale vím, že na 5-0 Honzu Stejskala, legendárního prostě brankaře reprezentace a Sparty, tak tenkrát byl v té Slávi a někdo ho přehodil z vápna.
Marcelička.
No to bylo strašný.
To bylo krásný na těch 5-0.
Ne, takhle, nádherný gol, to je takový to, když chceš soupeři zatleskat, ale když jsem viděl toho 38-letýho Honzu Stejskala, jak stál před tím malým vápnem a udělal takhle a říkám, já ho nechci potkat ve sprše, protože ten někoho zabije dneska. Takže vím, že jsme tady dostali Bůra, jeli jsme zpátky a to jsem byl ve Slávě, to jako, myslím, že byl jako pěkný ostravský večer. No.
Tak někdy aspoň za těch pár let, víš, jak když porazíš Slávy, Sparty, tak Spartu, tak si aspoň máš z toho radost, rozumíš? Pro vás to byla taková povinnost tady.
Jo, tak já jsem furt vyhrával, mě to bylo.
No, promiň. Samozřejmě, když my jsme jezdili do Prahy, že jo, tak si v Průhonici už prohrával 2-0, protože tam nešlo vyhrát, i když si byl lepší, takže já jsem rád, že se to teď poslední roky trošku sem tam změnilo.
A teď už se to vyrovnává úplně.
Děkuju.
No a co hokejisti, Rostislav Oleš, Martin Procházka, když slyšíte vlastně o tom, jakou slávu má Baník, jaký význam pro místní lidi má tenhle fotbalový klub, a když to teď vlastně vezmete z pohledu hokejových Vítkovic, jak jste to vnímali třeba postavení obou klubů vlastně v tomhle městě? Rostislave, vy jste odchovanec Vítkovic. Nebylo to třeba pro vás někdy trošku mrzuté, jako, nebo to ne. Porovnávání s Baníkem?
Ne, krátce ne. Opravdu tohle to nejde v Ostravě nějak měřit. Baník nebo vítkovický hokej, to jsou dvě věci, které nepatří ani k sobě a všichni ví, že Baník vlastně není jenom Ostrava, je to celý Moravskoslezský kraj, nebo má to i ještě větší přesah. To se prostě dědí, anebo i z celého kraje, nebo i z republiky jezdí prostě lidé fandit Baníku. Byli jsme v Olomouci v restauraci, paní s manželem fandí Baníku i z Olomouce, jezdí na zápasy, schánějí lísky, takže Marek to může potvrdit. To není otázka nebo prestiž města, to je dá se říct, celorepublikový fanatismus. Jo,
tak jenom, pro mě, já jsem byl v tom Baníku Sokolov a hráli jsme pohárový utkání. Počkejte, se smějete.
Byl jsem tam.
Byl jsi tam?
Byl jsem tam.
Na tom zápase?
Pohárové, myslíš?
No.
Byl to, víš, jo?
Jo. A já jsem, počkejte, já jsem trénoval už.
Já jsem se byl podívat.
No takhle. No.
Nehrál jsem takhle, aby si nemyslel.
Tak já jsem trénoval v tom Sokolově a hráli jsme s Ostravou a oni říkají, to zítra bude super atmosféra. A říkám, no tak to doufám, oni přijedou z Ostravy fanoušci. No a oni ty naši fandějí Baníku taky, tak oni budou fandit s nima. Já říkám, kdo bude fandit nám? No tak tenhle zápas to musíme nějak zvládnout. Já říkám, tak to je výborný. Pro nás zápas roku a naši fanoušci fandili Baníku. Já říkám, tak to je dobrý. No. Takže jsme dostali 3 a jsme to skončilo 3-2 potom. Ale jsme to zdramatizovali. Vím, že pak jsem potkal kluky, tam je ten loket, kousek od Sokolova, takový jako pěkný, teď abych to nespadl, asi zámek podle mě.
A hrad.
Že jo?
Já jsem se připravoval.
Já jsem zkoušel, jestli dáváte pozor, jedinej ty dáváš pozor, víš to, všichni dělali zámek.
No, nechte ho, zámek, hrad, já zámek.
Je to hrad teda, dobře, no. Ale byl to tam moc hezký, byl jsem tam pak jel za klukama, protože tam byl Venca Procházka a Adam Jánoš a Martin Filo a bylo to bezvadný, jak jsme to oslavili.
Byli na prohlídce, jo? Nebo?
Byli jsme na exkurzi, no.
Ano. Kdo vás provázal tam?
Bílá paní možná, nevím.
Martin Procházka, když byl ve Vítkovicích na začátku milénia, to bylo vlastně spojené i se startem Rostislava Oleše tehdy jako 15-letým v extralize. Víte, Rostislave, pamatujete si Martina, když tady byl ve Vítkovicích a vy jste v 15 naskočil mezi
To už byli stejně velký.
Takhle, já si ho pamatuju, on mě ne, já jsem to zmiňoval v upoutávce, tak tady ten pořád. Tak pro nás to byl hokejový svátek, jako pro nás mladé kluky, co ten hokej žrali, a vlastně to bylo 2 roky po Nagánu, nebo celkově to reprezentace, takže přišel hráč, na kterou jsme se jenom dívali a žasli. Tam prostě nešlo, prostě tam jenom člověk seděl a díval se a čekal, co bude, protože on pravák, že jo, bruslář, všechno, a hlavně celý trénink bylo, hlavně ho netref. Jo. To taky Lojza chodil taky brankářovi, ne že někdo mu střelí do hlavy, ne že ho trefíte, ne že tady toho zraníte. A teďkom člověk tak trénoval a na konci tréninku přišel a ty jsi ten trénink odflákl. Jo, tak nesmíš udělat nic, ale pak musíš makat.
Ty jsi byl, Martin, jak v Peřince tady.
Ano, byl jsem tady jak v Peřince. Přiznám se, že opravdu na to rád vzpomínám. To, co říká Rostě, tak potvrzuju. Nám se stalo i, že před rozbruslením zápasu, kdy máme dopolední rozbruslení, tak máte klasické cvičení. Jednu střelbu, dva na jednoho jedete. A my jsme jeli 2 na 1 a obránce dal do té nahrávky hokejku. Mě to trefilo do ucha. A měl jsem tam samozřejmě, že okamžitě díru. A pan Adamčík okamžitě věl na toho obránce a říká, proč tam tu hokejku strkáš? Jibo musí na ošetření, to když nebude hrát večer. Já jsem opravdu jel, mám jediný 2 stehy za celou kariéru. Za celou kariéru, kde jsem všude hrál, mám tady z rozbruslení z Vítkovic na uchu. Tady je takovou malou čárku. Opravdu, je to tak?
Jo, ale přišitý to je dobře.
No, přišitý to je výborně, samozřejmě. Já jsem šel okamžitě, protože z tréninku jsem okamžitě mazal na to přišitý, abych večer mohl hrát.
A ten talentovaný obránce skončil?
Neskončil, hrál pak dál, ale ne, opravdu jak Peřince. A já musím říct Krostěvi, no tak Krostě říká, že si ho nepamatuju. No, Lojz Hadamčík se snažil dávat hodně mladých kluků k nám, že jo? Nebo jsi byl úplně sám?
Ne, nás tam bylo
víc, vás bylo,
nás bylo víc, jako ty kluci byli o rok 2 starší.
A tak v 15 letech, tak to si dojdeš představit, to ještě není úplně jako top hokejista, že jo? On z něho byl top hokejista. Jako.
Ne, to byl spíš úsměv, než třeba Pepa Štraub, ten byl o dost starší ještě. Tak jsme seděli, jo, tam, když si to bylo tak, že nehralo se na 4 pětky, jak dneska, tam se hralo prostě na 3 pětky, tak jsem seděl pod tou dekou, Pepa Štraub vedle mě, on se k námi podíval a říká mi, kolik ti je let, a mu říkám 15. A on tak, ty jsi stejně starý, jak moje dcera, opovaž se, a já, ne, pane Štraub.
Desítka Pavla Horváta, živě tady v Dolních Vítkovicích. Máme tady další téma, které se teď trošku odklání od té zdejší oblasti a bude se týkat národních týmů, protože jak Marek Jankulovský, tak Rostislav Oleš mají společně ve svých kariérách, že velmi mladí nakoukli do reprezentace. Rostislav Oleš, nevím, jestli to stále platilo, vy jste v 17 letech byl nejmladším reprezentantem v historii. To jste možná ještě hráli s Martinem, ne? V roce 2002.
Tak, když to tak zmiňuješ, tak máš tom asi přehled. Já v tom přehled nemám. Ale já nevím, kdy Martin skončil v repre, on tam začal,
já už vůbec
v 94. začal a...
Ano, já jsem 2-2 končil, takže možná, že nějaký ten přípravný. Já mám 4 zápasy, jsem koukal na mistrovství světa, ne na mistrovství světa, to povídám, na přípravu, na mistrovství světa, to už jsem nebyl na mistrovství, ale přípravu, 4 zápasy, tak jestli jsme se tam potkali, tak to možný, no ale...
A nebo jak ještě byla Baltica Cup?
Baltica Cup.
Jakého, ty jsi byl všude, já vím, že si to nepamatuješ.
To je Bulharsko,
jo. Ne, to bylo tehdy ještě v Moskvě, ale to bylo taky, jako, když jsi zmínil jako mladý v repre, tak tohle taky byla velká škola, no, pro mě. Hmm.
Ne, to bylo o Vánoce, bylo to hodně zajímavý. Že?
Ano, ano.
Jo. Ne, Marek Jankulovský, když jsi to zmiňoval, tak měl velmi pestré to léto 2000, kdy se vlastně i potkal s Pavlem Horvátem. Nejprve 21. mistrovství Evropy a pak dospělé mistrovství Evropy. Byla celkem hektika, ne?
To 2000 zůstane takový ten můj rok, protože s Karlem Bricknerem jsme byli ve finále 21. A já potom úplně nečekaně místo dovolené jsem si ještě tady střihnul euro vlastně s dospělýma. A aby toho nebylo vlastně málo, tak pak jsem ještě byla olympiáda 2000, jsme si zaletěli do Sydney zahrát. A aby to pak vyvrcholilo, tak jsem ještě přestoupil do Nápole. Takže ten 2000, byl jsem mladý, bylo mi 22, takže ten rok 2000 je takový spojený, že jsem vlastně zažil 4 události, které podle mě jako ani, když si to dneska vemu zpětně, nejdou zažít, takže byla to hektika a bylo to tenkrát prostě jenom s nějakou taškou tam na druhou stranu zpátky z Austrálie do Nápole.
To je celý život, ne, jenom s taškou prostě.
Většinou jo.
Náš život jo. Je Ale je dobrý, ještě v kufru v autě. Něco,
je dobrý, že máme tu tašku pořád, víš, že jsem tam ještě pořád někde, jakoby jedeme.
Pavel dneska přijel s batuškem teda. Ty už se posunul.
Já měl tebe místo tašky. Jsi se nestratil na nádraží, by tě kdo neodnes.
A zase jste pěkně mluvili o té Ostravě, jsem vás viděl, jak jste přijížděli, jakože jedete.
Oni se báli, to je rozdíl, víš?
My jsme se báli.
Máte tady krásné.
My jsme dneska zjistili, já nevím, jsme se to tam dávali, my jsme si chtěli koupit lístky na tramvaj a paní nás vyučila, říká, si musíte vrátit to 7 let zpátky. A my jako, proč? Tady už lístky dávno nemáme, tady používáme karty a my... A v té tramvaji a najednou my tam na obrazovce jsme byli takhle, viď? Já říkám, hele, tyvo, to jsme my. A tam, kvůli vaší bezpečnosti. A Honza říká, tam tady asi to bude potřeba.
Děkuju. Ne, ale Pavle, tak vy jste se potkali s Markem a já nevím, jestli se to dneska ještě ví, já mám Marka pak zafixovaného z těch slavných let třeba v AC jako levého beka, ale vy jste vlastně začínal v ofenzivě, víte? Docela dlouho jste byl ofenzivním záložníkem, možná konkurentem Pavla, když si to takhle řekne.
No a tak konkurent ne, Pavel, všichni víme, byl mozek.
Na kraji se běhá.
Jako Pavla na lajně jsme moc neviděli, jo, takže...
Já jsem se šel napít jenom. Tak
Maximálně.
Teď jsem to chtěl říct, že tyjo, ten byl jenom okolo kruhu, tyjo.
Na lajně maximálně napít, nebo jenom když potom střídal, když už třeba to bylo rozhodlené, že by nemohl. Ale ne, pro mě to byly to začátky, protože že jo, já jsem o trošičku mladší než kluci a když jsem s nima začínal, tak byl to zážitek. Ale jak říkáš, jo, celý život jsem hrál vepředu a potom i s tím věkem jsem se takhle nějak posouval a pak když jsem viděl, jaké borce máme, jakoby, když to řeknu vlevo, na tu ofenzivu, Pavel Nedvěd, Patrik Berger a Láďa Šmicer. A
neříkej s věkem, říkej se zkušenostma.
A další, tak vlastně na mě zůstal ten obránce, no a nakonec jsem se s tím nějak žil a dobrý docela.
Docela to jo, docela to vyšlo.
Docela to vyšlo, no a nebylo místo přede mnou, tak jsem to vzal. Nemáš fleka, hraješ beka. Karel Brickner mi to takhle řekl jednou. Takhle jednou mi to pan Brickner řekl. Jsem se tak na něho díval, říkám, ty jo, nemáš fleka, hraješ beka. A nakonec jako jde vidět, že tomu Karel jakoby rozuměl hodně teda, no. Vždycky mu to připomenu, když se někdy vidíme a tak to je.
Tak hlavně v obraně nemusíš tolik tvořit, jenom bořit, že? Ale když to vyjmenoval vlastně ty jména, tak vy jste ani nebránili, to zase bylo lepší pro tebe, že jo?
No tak v té době jsme moc nemuseli, no. Jsme měli takovou kvalitu vepředu, že...
No právě proto, nebylo to ani tolik, to ani tak nevadilo.
Nebylo tolik práce, v bráně vlastně byl, že jo, Petr Čech, tak jak my ho máme. Ta přezdívka pan Dokonalý, takže on to potom všechno pochytal, takže tolik práce nebylo zase, je tak?
Na mě nekoukej, já jsem byl takový ten 15. 16.
Museli jsme nějak začít, hele, já si pamatuju Euro 2000, když jsem tam přijel poprvé mezi tyhle ty playery, tak jsem taky jakoby dobrý den na Méďu a na další, pak jsem, jestli si pamatuješ, vždycky, když bylo po zápase volno, jak jsem vám nosil ty bramboráky, pamatuješ to? Ne?
Pavel kroutí hlavou, že ne.
Když byl den volná, tak vlastně Pepa Golis, jako je takový ten klasický reprezentační kuchař, byl tam asi 20 let.
Co stravy, no.
Tak to víš, no. Tak měli jsme kuchaře a beky. Zbytek byla kvalita v té době, jo. Ne, takže to bylo takové fajn, že z začátku potom třeba po tom utkání, když bylo trošku volno a Pepa Chovanec, prostě, že si můžeme něco dát, že jo, tak kluci zavedli bramboráky, takže Pepa Golis z Ostravy na pánvičku, já jako asistent, jo, připravil a klukům jsem to krát. Nepamatuješ to?
Já ne, já jsem podle mě asi byl v posilovně, nebo někdy.
Nebo si byl běhat.
Je pravda, že bramboráky nikdy si nedal.
Kdyby tam bylo maso, tak bych tam byl, ale bramboráky úplně ne, no.
Pane hokejiste, vy oba máte medaile z olympijských her, Martin zlatou, Rostislav Olež z Turína bronzovou. To taky vypadá, že jste měli kvalitní kuchaře, ne? Pamatujete si nějaké jídlo, které jste tam měli jako specialitu? V Japonsku, nevím, Martin, jestli jste nepotřebovali třeba trošku připomenout českou kuchyni?
Honzo, my jsme kuchaře žádný neměli, my nebyli takový primadony jako fotbalisti.
Jste si nevozili kuchaře?
My kuchaře, jo. No, my jsme byli v olympijské vesnici a tam byla jedna kuchyně na jídelna a tam jedli všichni všechno.
A tam jste nechodili?
Tam jsme moc nechodili, no. My jsme chodili samozřejmě do českého domu, no. A tam vám vařili líp, no. Ale...
Pochopitelně tady v Ostravě, kde jsme na desíce Pavla Horváta živě, hodně lidé žijou tím aktuálním ročníkem šance ligy. Baník Ostrava útočí teď zase po několika letech na velmi přední umístění. Marek Jankulovský jako člen tohoto klubu to jistě prožívá. Dá se říct, že si to užíváte teď aktuální sezonu?
Jo, tak já myslím, že si to užívají všichni fanoušci, prostě celá Ostrava, protože, jak jsme zmínili, Baník je tady fenomén a bylo tady spoustu takových hluchých roků, bohužel, za doby majitelů, kteří k tomu neměli žádný vztah a jsem rád, že ta doba je pryč. Takže samozřejmě myslím si, že nejenom co je Baník, ale hlavně dnešní majitel Václav Brabec si to zaslouží, protože obětoval tomu spoustu času, spoustu peněz, což v dnešní době všichni víme není jednoduché a myslím si, že mu to všichni přejou. Samozřejmě trošičku zklamání minulý týden, protože se věřilo, že v poháru, který by se hrál doma, by jsme měli tu velkou šanci, ale i tak vlastně skončíme 100% v Evropě a samozřejmě pořád jsou tam ty 4 zápasy a je tam prostě i to druhé místo, kde je prostě předkolo Ligy mistrů a může se stát cokoliv. Takže říkám, užíváme si to a jsme za to rádi a věřím, že nakonec ta sezona bude úspěšná.
My když v pondělní desíce Pavla Horváta glosujeme to ligové dění, tak jsme se bavili, Pavle, nedávno o tom, jakým způsobem se tady vyvinula třeba ta štace pana Hapala. To taky neměl vždycky jednoduché. Se asi ukazuje, jak to trenérské řemeslo je prostě ošidné.
No, tak já si myslím, že obecně prostě to není jenom o Pavlovi, ale je důležitý tomu trenérovi, ať už ve fotbale nebo v hokeji, prostě dát prostor a čas, protože ono opravdu to nejde. Když přijdeš nový trenér a přijde 5 nových hráčů, tak to prostě bude trvat Realu Madrid, jako aby začal hrát jako Real Madrid znova. Jo, a tady v Ostravě teďka opravdu to doplnili ty moji oblíbenci jako Rigo, Kohout, prostě to jsou jako podle mě nadstandardní hráči. Kohout přišel jako, nechci říct nepotřebnej ze Slovácka, ale podle mě jako už tam byl dlouho, už potřeboval změnu, je to furt mladý hráč, uzdravil se Šín, to mužstvo je silný, výborný, je Prekop, prostě to je jako jeden z nejlepších hráčů ligy, si troufnu říct dopředu, teď se bavíme dopředu, protože Baník má podle mě jako vlastně za poslední roky největší sílu dopředu a je schopný si vytvářet šance, samozřejmě Everton je taková kapitola sama pro sebe, není to úplně můj oblíbený hráč, ale má prostě nadstandardní věci, kdy je schopný rozhodnout zápas, takže Baník je silný a já souhlasím s Markem, že není ještě úplně rozhodnuto o tom druhém místě. Já si spíš myslím, že skončíte třetí.
Ale to nemyslím. Takže Sparta čtvrtá vlastně to vychází.
Tak. Okay. Jak říkáte, tak.
Jo, tak.
Tak. Tak. No a pochopitelně Rostislav Oleš, jsem ho představoval jako bývalého kapitána Vítkovic. I Vítkovice mají za sebou velmi pestrý ročník, který dá se říct ze dna do klidných vod, by se dalo říct, a v polovině ledna příchod pana Varadi. Jak jste to sledoval vlastně tu sezonu, Rostislave, tu, kterou mají Vítkovice teď za sebou po konci předkole tedy už?
No, tak tuhle otázku jsem vůbec nečekal.
Tak Martine.
já jsem to zas tak bedlivě nesledoval, jak sledují Baník, ale co se týká toho hokeje, opravdu to je trošku komplikovanější, tam ty vyjádření jsou velice nešťastné, jak se klub vlastně vyjadřoval ohledně třeba bývalého trenéra Miloše Holaně, co řekl, jakže našel už recept, našel už tu cestu a ví, kdo to má trénovat a on už vlastně na konci října nebyl a teď přišel někdo, kdo to povede a teď to tam nebylo. A potom vlastně přišel Venca Varadě, spasitel, a teď má to všechno on ve svých rukou od Ačka až po, dá se říct, po přípravku po mládež, takže já jsem strašně zvědavý, jak on zvládne tuhle tu roli. Když se budeme bavit, jak říkal Marek, že mluvil celkově za klub, tak teď mluvím jako rodič, protože můj syn tam hraje. Ve Vítkovici, jak jsem strašně zvědavý, jak celé se to zvedne, protože ty jsi zmínil, že když přijde nový trenér 5 hráčů, ten trenér si ty hráče musí vybrat, tak když přišel Venca Varadě, tak on vlastně tam dal asi nějakou filozofii, ale žádné lidi zatím nové nepřivedl do toho, aby to třeba nějak rostlo, takže já jsem na to strašně zvědavý. Hráči nebo extraligový tým, to je vlastně taková vitrína, na kterou všichni diváci chodí, ale ten klub musí vlastně fungovat od spodu, tak jak vlastně Baník začal pracovat pod panem Brabcem a dneska můžeme vidět prostě Šína, který prostě my si přejeme, ať skončí někde v Evropě, ten náběh na to má, takže to stejné si já přeju s Vítkovickým hokejem, aby to se prostě zvedlo od mládeže až do Ačka a najednou tam mohli hrát odchovanci a nemuseli tam hrát přespolní kluci nebo cizinci. Člověk potom na konci ani neví, kdo v té sezóně byl, protože se tam 40 hráčů, jako třeba letos, jak jsi to zmínil, a ten v lednu prostě přijde záchrana, do 50. kola se člověk třepe, jestli nebude hrát baráž nebo vůbec, a potom najednou ze dne na den je v play-off a může bojovat o titul. Takže ten sport je na jednu stranu krutý, na druhou stranu je tak rychlý, že dneska vlastně už začali letní přípravu na další sezónu.
A myslíš, že jako ten současný kádr, třeba který je ve Vítkovicích, já myslím, že fakt ty poslední, já to taky trošku sleduju samozřejmě, méně než Baník teda, ale sleduju to, vím, že prostě to bylo jako peklo, vím, že jako i po tom příchodu toho Vencivara to bylo strašný, vlastně ty první zápasy byly ještě horší než ty, jako když začneš něco měnit za toho pochodu a není na to čas, tak logicky, já jenom dokončím tu otázku, jestli jako ten současný kádr pod vedením jako dobrýho trenéra, což pravděpodobně Venca Varaďa bude, jestli není on schopný tenhle ten kádr zvednout natolik, aby jako hráli důstojnou roli v té extralize.
Je a není, to běh na dlouhou trať. Sám víš, že když převezmeš tým, najednou tam máš ve fotbale méně než v hokeji hráčů, najednou tady převezmeš tým 25 hráčů a s nima máš vytvářet něco, co předtím nešlo, a ze dne na den hokej nenaučíš. Když on přišel a jak říká, že ty výsledky byly ještě horší, tak já jsem byl takhle, jako mi to tak bavilo, jak přišel on, tak já jsem se chodil dívat na ty tréninky. A ti kluci opravdu neměli fyzičku. A já jsem potom říkal, to není o kondičním trenérovi. Bavili jsme se dneska, že každý ten sportovní klub má kondičáka, má takového kouče, makového kouče, sportestry, ale když v hokeji nejste na bruslení na ledě, tak je jedno, za kolik zaběhneš, 1500 nebo kolo.
Mě to neříkej.
Ale že to je jedno, že to je jedno. A vlastně v tom hokeji Martin to může potvrdit, že on byl výborný bruslář, do posilovny nechodil, on tom nepotřeboval, protože on měl jiné přednosti v tom hokeji, a tudíž my, co jsme šli do té posilovny, jsme mu pomohli a on nám dal góly a my jsme všichni slavili. A v tom hokeji je toto stejné, takže Venca vlastně přišel do Vítkovic, teď ten kádr musí přestavět hráčský kádr. Dneska začala sezóna, ještě nemají kompletní kádr na příští rok, přicházejí rudní kluci a bude to velký otázník a tlak na něho. Takže když si vezmeme, přišel Venca Varaďa, který prostě s Třincem vyhrál 3 tituly po sobě, tak tady minimálně všichni ho budou chtít do první čtverky. A teď je otázka, jak ten divák bude trpělivý, jak ti noví hráči si zvyknou, protože Ostrava je opravdu kraj rázovitý. A je to strašně specifické hrát jak ve Vítkovicích, tak v Baníku. Kdo to nezažil, tak to nemůže prostě pochopit tady tohleto. Takže jestli to bude tak nebo tak, to je těžko říct. Tam jsou zase takové ty povídky, že pekař bez těsta chleba neupeče a tak dále. A ti kluci
to
někteří...
To je na mě moc těžký
přísloví. Ne, ale ti někteří kluci...
Něco jednoduššího.
No, takže ti někteří kluci třeba dosáhli svého maxima a ten Venca z nich víc prostě nedostane. To je prostě dané a na druhou stranu přece jen. Ti dobří hráči jsou rozebraní v jiných klubech. To stejné, ten neříkám stejný problém, ale Baník se taky s tím potýká. Marek to může potvrdit. První vezme hráče Slávie, Sparta, Plzeň a potom něco přijde tady k nám na Moravu. To tak prostě je, je to velký biznis a ti hráči jsou podepsaní, takže přilákat někoho nového, dobrého, ve výborném věku a zaplatit ho je velmi těžké.
Rostislav Oleš. Ještě poslední glosa k té aktuální sezóně, která včera skončila tedy v Tipsport Extralize. Vypadá to poslední roky, jako když si předávali zlaté míče Messi a Ronaldo, vlastně Kometa a Třinec, pánové. Tak Martine, tady z toho regionu mi zbývá už jenom, aby to vyhráli Vítkovice teda, no. Ty máš rád, když tě vyzývám k těm tipům, viď, ve vysílání. Tak vyhrajou to příští rok Vítkovice nebo v příštích třeba 3 letech?
Já to mám, Honzo, moc rád. A nejenom od tebe, ale od dalších kolegů. Většinou, co řeknu, tak je úplně opačně, jo. Takže já mám klid, takže já kolikrát říkám, to sváně jde opačně, ale pak to někdy vyjde, takže to taky není úplně dobrý.
Tak přál bys jim to?
Přál bych to samozřejmě, ale jak říkal Rostě, ono to je jednoduchý. Ale já zase, jak znám Vencu Varaďu, jak jsem ho zažil jako během kariéry a jak ho znám jako člověka, tak moc vám takového trenéra přeju sem do Vítkovic. Protože si myslím, že on dokáže v těch klukách nabudit obrovskou energii a obrovskou takovou tu cestu, že za ním půjdou. To si myslím, že on dokáže v sobě jakoby projevit.
No, on jim to doporučí, hlavně ať tam jdou.
No, ne, jasně, to dobře.
Tak jinak půjdou jinam.
No, jasně, ale jinak půjdou jinam, to logicky, ale ty kluci u něho ucítí to, že opravdu on to s ním myslí dobře, jo? Že to není nic, jako, že se mi jdou přijít na sezonku a nazdar, jako, když to nevíde, takže půjde pryč, ale Vince Varaďa to má takhle nastavený a jak ho znám, tak je to člověk, že to v nich probudí a moc bych vám přál a Vítkovicím, aby to nebylo tak dole jako Kladno, že my jsme na Kladně byli 3 roky po sobě baráž, tam mají takové zkušenosti, že takové zkušenosti nemá žádný jiný tým, v extralize a možná, že ještě budou potřebovat v dalších sezónách, to říkám na rovinu. A přál bych Vítkovicům, aby šli postupně nahoru a rvali se o ten titul.
Martin Procházka. Když tak koukám na Martina, tak to je muž krásné barvy pleti, je opálený. Ty máš rád sluníčko, veď?
Ano, rád si kam zahradu.
Práce na zahradě, ano. Pokud bys hrál třeba v zahraničí v nějaké slunné oblasti, tak bys si to přenes třeba i do těchto let po kariéře. Teď narážím na Marka a na Rostislava, kteří vlastně strávili hodně let ve slunných oblastech. Byť Marku, když se řekne, to vaše italské angažmá 11 let, jste tam byl, bylo tam vždycky sluníčko?
No, dá se říct, jo. Tak je pravda, že Itálie prostě to k tomu patří, to sluníčko, dobrá nálada, fajn lidi, takže proto jsem tam i tak dlouho vydržel a nikdy jsem potom vlastně tu zemi nevyměnil, i když ty možnosti byly, ale byly i lákavé, to vždycky jsem tam zmíním, ale prostě ta Itálie, moc se mi tam nechtělo jakoby někam dál, takže pak jsem se rovnou vrátil domů, takže to sluníčko, bylo tam toho víc než tady teda musím říct, no. Trošku mi chybí tady.
Než tady jako
ale na... teď už v tom věku tolik na tom sluníčku nevydržím, víš? Takže je to úplně akorát tady.
No a Rostislav Oleš byl 6 let na Floridě, tak tam asi hodně šajnilo, vidíte?
Ano.
Děkuju.
Ne, opravdu, ale zase takhle, když se řekne Florida, hodně lidí si představí dovolenou, když tam člověk žije, tak opravdu se schovává před tím sluníčkem, je v domě, kde má klimatizaci, nebo v autě, kde má klimatizaci a kdokoliv k nám přijel na tu dovolenou, tak za 2 dny byl úplně spálený a pořád se nám stal, proč nejdeme ven, proč nejdeme k bazénu, proč nejdeme tam. Říkají, dej nám pokoj, jo. Protože opravdu celý rok, když vám tam takhle svítí, je tam horko, dusno, vlhko, někdy přijde hurikán, tak ven se vám opravdu nechce.
Tam jsou krokodýly taky?
I.
Ještě něco jiného.
Ne, tak zase, to je, kde žiješ, tam třeba velká oblast Everglades a vlastně my jsme bydleli hnedka vedle Everglades, takže byl plot a vedle byli ti krokodýly. A když třeba hodně zapršelo, jak nestíhalo odtékat, tak prostě je potkali na ulici, plavali tam. A kamarád, že jo, hokejista, že je mladý kluk, tak si koupil nízký Mercedes a teďkom byli ty prutože mrčená, teďkom jel domů tím rezortem a teďkom mu auto jako se pokazilo, teď mu to nejelo, nasalo to vodu a teďkom mi volal, co budeš dělat, co mám dělat, přijedeš pro mě? Říkám, jo, dobrý. A byl u nás zrovna Mário Lička, fotbalista, že jo. Na dovolen. Teď jsme tam, říkám, pojedeme zachránit kamaráda. On jak úplně nadšený, že jde něco dělat, že jo, Mario. Tak jsme tam přijeli, vytáhl jsem lano. A říkám, ale tady ti nepředjedou, tam jsou zase velké obrubníky. Říkám, tak pojď, otlačíme ho tam kousek. Teď jsme tak tlačili po kolena ve vodě na té cestě a teď tak to tlačíme. Mario vedle mě, já se na něho podívám, říkám, a tady jsou i krokodýly. A už nebyl. Jo, takže ano, zvěř tam je, jako, ale krokodýla aspoň uvidíš, potom tam jsou ještě hadi a to nebudeme strašit už lidi.
Dobře, no mě zajímá teď u Pavla Horváta, jestli měl nějaké angažmá, kam přišel, že se ho vytáhl nějaký trenér a ten trenér třeba pak rychle skončil, jestli jsi to někdy i třeba tady v Česku zažil, protože to asi není úplně snadná pozice, pak toho hráče, kterého si vysloveně přivede ten trenér. Vybavíš si něco?
No, tak Ivan Hašek skončil celkem rychle v Japonsku, pak když mě přived, no. Jsem stačil zubnout a on hned skončil.
Ne, já narážím teď,
bylo... no, na co, já...
že Marka Jankulovského přivedl vlastně do Neapole pan Zeman a po 8 kolech skončil. To taky asi nebylo snadné úplně. No.
No, tak nebylo to jednoduché, protože když si tě někdo přivede, někdo tě chce a teď samozřejmě si v jiné zemi všechno, a... ale já samozřejmě no, trenéra Zemana rád vzpomínám, akorát si na to pamatuju, že to bylo asi třetí nebo čtvrté, páté kolo a on za mnou přišel a tak se tak na mě díval, on jak tak ještě pomalu mluví, Zdeněk Zeman, všichni určitě víte. Tak on se tak na mě díval a říká, no, od zítra to budeš mít těžké, já už tady nebudu. Já jsem se tak jako na něho podíval, že jo, Zdeněk Zeman, prostě to, každé slovo to tak, on tak jako to měl, říkám, jako jak zítra nebudu, já už tady zítra nebudu, vyhodili mě, budeš to mít těžké. Musím vám říct, že měl pravdu, asi 3 měsíce jsem nehrál, protože přišel nějaký Ital, který mě vlastně vůbec jako neznal, takže byla to taková zkouška, ale... Jo, pár těch příhod s trenérem Zemanem bylo a není to jednoduché samozřejmě, když někam přijdeš ještě zahraničí a za 14, za dva měsíce prostě se ti to otočí. No ale v tom venku, to je zase ten rozdíl, venku se s tebou nikde nebaví a prostě kluci to tady všichni ví, prostě musíš makat, protože když ne, tak jedeš prvním letadlem zpátky a nikdo se tě na to neptá. Takže byla to zkušenost, cena, ale samozřejmě nepříjemné.
Já jsem byl v tom Japonsku a už tam teda ten Ivan nebyl, už tam byl jiný trenér a toho taky vyhodili a vzali nějakého Brazilce, tam jsou jako hodně orientovaný tím směrem, hodně se od nich učej. A přišel brazilský trenér, který mě hned druhý den normálně mě vyřadil z kádru a já jsem tam, jednak jsem nevěděl, vůbec mi nikdo nic neřekl, jenom mi řekli, říkali vždycky trénink je na jedničce, na dvojce, na trojce a všichni byli na jedničce a já měl jít na dvojku. Já mu to zase, no, chyba, tak jsem šel na jedničku a on, ty ne, ty jdeš na dvojku. Říkám, jako proč? A on říká, no, ty jsi vyřazený z kádru a tak mi nedokázal říct, tak jsem se tam jako prsil, že jo, tak jeden ten Japonec se mě jako zastal, tak šel se mnou na tu dvojku. A, ale naštěstí musím říct, že jsme za ten jeden měsíc, co tam ten trenér byl, hráli dvě ligové utkání a tři pohárové a všech pět se prohrálo. Takže za pět zápasů on byl na té dvojce a já jsem se vrátil na jedničku a bylo to zase dobrý. No.
No, mi se stalo něco podobného, když jsem vlastně přestupoval z Ameriky do Bernu. Já jsem přistál v Bernu, teď mi ukázali, tady je ten, ta kancelář taková, tady je ten, rozbruslení, tady ten trenér a po druhé třetině ho vyhodili. Pozor, po druhé třetině. A teď a já tak, aha. No,
Turek nějaký. Ne?
Ne, ale byl to Finn, myslím. Teď já už jsem, říkám, ani jméno si nezapamatoval, nic. Já jsem ho pozdravil jenom dobrý den, on mi řekl, hraješ a po zápasu už tam nebyl.
No? A 40 minut, co poznal? 40 minut, dvě třetí.
Jsi se ve třetí třetině trenére, prosím vás.
Teď tu byl.
Co teď hraju teda?
Kolik to bylo po té druhé třetině, pamatujete?
Ne, jak on ho odvolal jako po třetině v šatně, ale on tam ještě dostal na té střídačce, ale říkám, to bylo strašně rychle, takže jsem...
Ne, trenéře je dobrá, jako fakt. Tak jako, vždycky, když se s odstupem času podíváš, jako, jaký to bylo, tak je to dobrý, ale v tu chvíli jako... Vlastně takhle, já už jsem byl asi třikrát nebo čtyřikrát vyhozený za tu moji jako dlouhou kariéru trenérskou a hrozně se ti uleví. Jako. Fakt, jako. Ne, to fakt to cítíš prostě. Jako příklad úplně, když jsem byl v Příbrami, tak pan Starka, tady jsme dostali bůra v Ostravě. Co jsi na to vzpomněl? To už jsem věděl za 2-0, že je konec, že jo? Tak říkám, tak jsem vystřídal jednoho hráče zpátky, jsem jim vyndal brzo, aby věděli, že jako, no a já jsem druhý den, že jo, Pavliku přijeď, říkám, tak je to, takhle. A teď on tu ruku, takovou tu hodně velikou ruku, já tě mám tak rád, ale 20 jich nevyhodím, no.
No a se těžko odmlouvá, co?
No jasně, no. To bylo jako, ale fakt seš rád a jedeš a teď jsem jel a písničky naplno a říkám, to je nádhera, nic, nemusím se koukat na fotbal teďka dneska, dobrý jako.
Ale vlastně Marek Jankulovský, když zmiňoval angažmá v Neapoli, pan Zeman, tak i s dalšími osobnostmi se potkal, třeba v Udine to byl Luciano Spalletti a on vlastně, když se na to koukal do statistik, je snad třetím nejdéle sloužícím trenérem, který kdy byl v Udine a to má pouhých 122 zápasů, takže ta fluktuace trenérů mi přijde, že třeba zrovna v tomhle klubu byla velká. Vy jste si jako hráč třeba někdy uvědomoval, vypadalo obecně, jak je to třeba křehká řehole být trenérem a bylo vám jich třeba někdy líto?
Jo, tak všichni víme, že to je taková, ono je to super práce, protože děláte věc, která vás baví, ale ten tlak je, někdy ne, ale samozřejmě to angažmá i vemete, protože ho třeba potřebujete, ale nemají to jednoduché, protože přesně jak říkal Pavel, je to každodenní stres a jste pod tlakem a kolikrát vás ani ty výsledky nezachrání. Já jako, když to řeknu, já jsem dělal dva roky sportovního ředitele v Baníku a taky, když jsme odvolávali třeba tenkrát Boba Páníka, tak to nebylo jednoduchý, ale prostě někdy si to ty situace žádají, takže proto podle mě já bych v životě nemohl být trenér, takže já bych to asi nedal ten tlak a ten stres a mi stačilo dva roky na té tribuně jako ten sportovní, takže měl jsem co dělat, abych se kolikrát jakoby uhlídal, ale je to tak, prostě kolikrát dneska vidíte, dneska jsou týmy, kteří jsou první, vyhrajou ligu a nebo vyhrajou mistrovství světa, na druhý den tam nejsou, takže to prostě dneska to tak je.
Jste svědky živé desítky Pavla Horváta tady v Ostravě v Dolních Vítkovicích, pokud máte vy v publiku zájem, tak se přihlašte u našich hostesek a můžete vznést dotaz na aktéry zdejší desítky. Pochopitelně teď máme za sebou zhruba první poločas, ale pokračujeme dál, protože u nás se nestřídá, ani neděláme pauzy. Když se dostaneme vlastně k těm zkušenostem v zahraničí, tak Rostislav Oleš vlastně už o té zmiňované Floridě říkal, že to byla velmi oblíbená štace i kvůli jídlu, jsem pochopil. Nebo americké jídlo, že vám případ chybělo tady doma.
Ta kuchyně tam, když si člověk všude najde svoji oblíbenou kuchyni, tak je to velice i zábavné. Jo? Prostě já potom na to, jak vzpomíná, třeba kolik zmrzliny snědl za jeden večer. Jo? Tady třeba na makru si koupíte, já nevím, to je půl litru, no a já jsem v klidu dal i dva denně. Jo?
Tak jsem jsme měli vyrovnaný souboj.
No, tam byl ten výdej trošku jiný. Já to vlastně to tady už pomaličku začíná, ale v té době, když to vezmeme, bavíme se o době, kdy nebyly tolik ty mobilní aplikace a všechno možné, takže si to nekážete představit. Já jsem jako mladý přiletěl na tu Floridu, teďkom kluci, že jo, angličtina ze školy, že taková ta, jak učitelka pustila magneťák, že, a teď co jste slyšeli, no, tak jako bylo to na kazetě, tak trošku to chrčelo, tak asi nic, ale tak byli tam Češi, spoluhráči, tak mě vzali do restaurace, tak mi ukázali, co, kde je, jak, takže jsem se to naučil jsem si to objednávat, až jsem uměl objednovat víc, tak jsem mohl jíst i něco jiného. Ale opravdu, ta kuchyně tam byla výborná, třeba ta zmrzlina, to byl takový ten ledový kámen, jak to míchají před váma, já říkám vanilkovou, čokoládovou, teď tam dejte ten KitKat a dejte dvojitý. Jo? A teďkom jsem si to vzal domů, teď jsem jel, to jsem jel z večeře, kdy prostě jdete na takové to hýbači, ten pan jak to vaří před váma. Teďkom ještě tam jsem se narval a teď jsem přijel domů. Takže to byla ta kuchyň, co mi tady prostě chybí, ta pestrost, jak sushi, steaky a tak dále, takže to si člověk zamiluje. A ta Florida byla ještě vynikající v tom, nebo celkově Amerika je v tom, že Poláci na světě jsou všude. A ty polské obchody, úžasné, jo, takže Uherák, Lovečák, jo, ty klobásky, takže člověk vlastně, nebo ty i ty české restaurace, polské restaurace, takže tam jsme jeli na řízek, tam na svíčkovou, tam na to, takže opravdu člověk potom si říká, jak to dokázal jako profesionální sportovec, že?
Takže pojďme nechat naše posluchače chvilku použít fantazii. To, co všechno si řekl, to bylo tak nádherný.
A můžeme pokračovat.
Já už jsem úplně jako si to představil.
Ale vůbec jsem nevyhledával takové ty gastronomické zážitky, jak jsou ty michelinské restaurace, tam se nenajíš. To je prostě jenom na fotku dneska a jenom takový zážitek, ale opravdu ty poctivé, dobré restaurace, kde oni vidí, že vám chutná, tak vám ještě přidají. Jo, a potom...
No ty mám nejradši, no.
Tak další, pánové, kdo prozradí na sebe, že byl takovýmhle gurmánem jako Rostislav Oleš Martine, co ty? Já se vybíravý?
Já vůbec. Já jedu guláš, klasiku a to. Ale dobře, tak Rostě, ten byl dlouhý roky v finále, já jsem tam byl chvilku, takže já jsem nic. Ale vzpomínám rád na Omsk, na Rusko. Tam byla restaurace u Švejka.
Ta je ve Stockholmu.
A i ve Stockholmu tam byla taky, ano, to bylo taky. Takže to je stejná strava. No a my jsme vždycky ty spoluhráče tam brali a jsme přesvědčili, aby knedlíky, a my říkali, knedlíky jako se síčkou, a my říkáme, hoši, na to si dáte 6 piv a ani nevíte, jaký to je. Jo, takže jak ve Švédsku, tak v Omsku byla krásná restaurace. Ivan Hlinka, který už tady mezi náma není, tak tam s náma chodil. Trávili jsme krásný časy, takže já jsem odchovaný českou pravou kuchyní.
No znělo to tak, že Švejka měli i v Miláně, ale to možná asi ne, co, Marku?
To úplně Švejka asi ne, ale samozřejmě taky ty české restaurace tam byly. Ale mě nějak sedla ta italská kuchyň a ona je lehká všechno. Je pravda, že když někdy sem tam jdu, tak než vyjmenu ty ingredience, které nejím, tak jako se na mě dívá jako na blázna, ale přitom jsem jednoduchý, víš co, mi stačí jakoby pasta, jako to víš, jo, těstoviny na bílo, kečup jsem změnil z té Ostravy, jsem změnil na, víš, na olej, jako jo, takže tady toho kečupu jsem dal do těch 22 dost. Ne, tak italská strava jednoduchá, lehká, to mi zůstalo, takže dneska jako ta česká kuchyň pro mě jako jenom výjimečně.
A všímal jste si třeba životního stylu takhle nejen stravování u těch hvězdných spoluhráčů, které jste pak potkal na angažmá v AC Milan, které vlastně přišlo v létě 2005 a vy jste tam strávil 6 let vedle velkých person, tak bylo to třeba jiné, tahle kabina AC Milan od těch, které jste zažil v těch dřívejších štacích?
Že jako nejedli, jo, nebo co?
No, že třeba byli vytříbenější někteří v tomhle.
Ne, byli všichni úplně v pohodě, ti kluci samozřejmě, když člověk je vidí jenom v televizi nebo nezná, tak si může myslet, že jsou, je to pravda, je to jiné, ale prostě tam ta strava byla jako by pro všechny stejné a bylo jedno, jestli vedle vás sedí, nevím, David Beckham nebo Ronaldinho a Maldini a spol. Já jsem akorát měl to štěstí, že jsem s těma klukama mohl trávit krásných 6 let, ale nebylo to tak, že by někdo prostě měl
konkrétně nevím, svého kuchaře nebo takhle, takže tam si Carlo Ancelotti udělal v tom pořádek. Takže nebylo to tak, že by někdo měl něco jako výjimečného, jako David nebo takhle.
Výjimečný režim třeba neměl nikdo z těch spoluhráčů nějakým způsobem? Uspůsobený třeba, že
Brazilci měli režim výjimečný asi.
No tak samozřejmě ti Brazilci, já jsem tam zažil sezónu, kdy jich tam bylo asi 10. Když zmíníme asi Ronaldinho, tak ten režim, jako on měl tak, jak my, ale on si ho dělal jako po svojemu, na pohodu. A jsou 2-3 příhody, kdy vlastně on většinou chodil třeba trošičku později a pak byla příhoda, že Carlo Ancelotti říká, tyjo, on mi jeden trénink přišel brzo a mu to pořád jako nešlo do hlavy, říká, tyjo, to není možné. No a pak on mu říkal, jako Carlo říká, tyjo, co je, že jsi tady dneska brzo. A on ten Dino, jak je prostě svůj Ronaldinho, všichni znáte, že jo, ten úsměv, pohoda. Říkal, no já jsem přišel přímo. Jo, takže Carlo se na něho díval a prostě on šel rovnou, jo, ale pak samozřejmě, když ho viděl na tréninku nebo na hřišti, tak vlastně to bylo úplně jedno, kdy přišel, protože to, co vlastně umí s balonem nebo uměl jako Ronaldinho, tak to neumí podle mě, jako to je, jako není takový druhej. Takže ten šel někdy přímo a Carlo z toho byl překvapený, ale bylo to v pohodě. A pak, když přišel Ronaldo, pravej, Brazilec, nebavíme se teď o Cristianovi, tak vlastně ten, když přišel taky, tak už měl trošičku nadváhu a hráli jsme...
Proč ukazuješ na mě?
Promiň, já jsem to tak jako... Mám mikrofon, tak jsem to tak jako... Nechtěl jsem tě to. Ten, když přišel Ronaldo vlastně, tak už měl po té hvězdné kariéře a fakt jako to bříško tam bylo a hráli jsme první zápas v Sieně a ten Carlo se tak na něho díval a říkal, ty, no nevím, no, jako, že to bylo jako těžké. A něco mu říkal a chtěl mu něco vysvětlit a jako jestli ví, proti komu hrajeme a ten Ronaldo se tak na něho díval, Ronny se na něho díval a říká, hele, to je úplně jedno, oni ví, proti komu hrajou a já i s tím břichem v pohodě. Jsme vyhráli 4-3, myslím, že dal 2 nebo 3 góly a to stačilo, ale tak to jsou výjimeční hráči, které jsem prostě potkal a ti měli jakoby stejný režim, ale dovolili si i něco víc. No.
Já k tomu jenom dodám, perfektní tohleto. Marku, ty jsi mluvil o Ronaldinho. Já si myslím, že kromě té nadvahy jsi mluvil skoro o Pavlu Horvátovi.
Tak samozřejmě, co se týče kvality, o tom není jako pochyb.
Myslím, že jsem taky párkrát přišel přímo, ale...
No to jsem měl na mysli právě.
Ale já jsem nebyl sám.
Ale to k tomu patří, k tomu sportu. Zase si všichni nemyslíte, že všichni chodí v 9 spát nebo v 10, ale kdo to nezažil, tak prostě to tak není. No. Prostě ti výjimeční hráči jsou výjimeční tady v tomhletom. Potom jsou trenéři, kteří nechávají třeba recepčního říct, hele, ať se vám podepíš tady do té knihy, a on to kontroloval, v kolik kdo přišel. Ale potom jsou i hráči, co třeba seděli na baru a posílali trenérovi pivo, trenér posílal pivo zpátky. Podpírali se, odešli ve 3 spolu na hotel, jo, vyspali se ráno, ani jeden nebyl na rozbuslení, večer ten hráč dal 2 góly, 1 nahrávku, já jsem šel v 9 spát, já nic, jo, a oni si na sebe mrkli, zítra jdeme znova, jo. A teď hledejte v tom opravdu tom logiku, v tom sport nemá tady v tomhle tom logiku, takže ta životospráva je důležitá, ale zase člověk, když ti trenéři jsou rozumní a ví, že ten hráč někde upustil, prořad jsme lidi, že jo? Vy taky nejdete do práce, z práce domů, vaříte si čaj, já 7:30 jdeme si okoupat a spát, tak my jsme taky lidé, sportovci, takže vlastně ten trenér zase věděl, on si ho zavázal tím, takže on potom podal ještě lepší výkon, jo? Takže to jsou i ti trenéři, to je vlastně pořád je to práce s lidma, nehledejte v tom nějakou nukleární věru, že? Pořád je to o tom, aby ten člověk nebo ten hráč vám to vrátil a on vám potom vrátí ještě víc, protože zjistí, že vám může věřit a ví jemu a vlastně z toho hráče dostanete ještě víc, takže je to pořád lepší, než aby tam stál a prostě pojď tady dýchnout a to, tak to by nefungovalo vůbec, co? Ty se tady směješ. Já jsem ten tvůj Omsk slyšel ještě trošku jinak, ale... ale to jsou ty historky prostě z toho sportovního prostředí, protože vy máte více zkušeností než já. A... Já jsem zažil, jak olympiáda, jak si zmínil, jak jste to vyhráli, tak já jsem byl tam, kde kluci byli třetí, protože já tam mám 8 zápasů a 8 startů. To si nedokážete představit, co to je. Jak tam jenom stojíš na té střídačce a teďko vám řekne, běž tam, jednou tam skočíš, musíš se hýbat, jako by si hrál celý zápas. No a potom turnaj Laníž, Robert Lang, tak kapitán byl, on tak on si mi tak zase stranou říká, já jsem tě sledoval celou olympiádu, to bylo neuvěřitelné. Ty jsi tam seděl celou dobu, já jsem hrál, mě bolely nohy, a ty jsi tam skočil a normálně si brusle, co jsi dělal, říkám, já ani nevím, mě to bylo jedno. Jo. A potom na pokoji samozřejmě, že jo, u hráčky a tady tohle to ty salámy, takže to k tomu patří, takže jak jsi to říkal, no, ale zažil jsem, taky nechám dávám jí slovo za chvilku, ale zažil jsem i to, jak říkáš, výjimečná strava, tak v NHL, Gary Roberts, on byl úplně, on byl tady v tomhle tomíny, prostě ta strava a on si vozil svoji i solničku a sůl, jako nějaké bio, jo, prostě a všechno muselo být tak, jak si představoval on tady v tomhle tom směru, takže když něco bylo na 99%, tak to 1% chybilo, ale zase to byl jeden z výjimečných hokejistů.
Abych jenom, já jsem si taky vozil svoje.
Uzeniny.
Je to blbý, ale musím říct, že jsem spal s Honzou Reskem na začátku toho angažmá v Plzni a Pavel Vrba obcházel pokoje a to ještě tenkrát jsme neměli ledničky na pokoji, takže jsem měl ten lovečák zvenku normálně na parapetu a on ho samozřejmě našel normálně. Říká, čí to je? Já říkám, já nevím. A ukazoval jsem na Rézu a Réza jako to chtěl vzít na sebe a jenže my jsme neměli nůž, takže na tom lovečáku bylo jasný, čí to je, že jo. A to vzhledem k tomu, že Pavel Vrba měl nejvyšší trenérskou licenci, tak to už jsem ho samozřejmě neuhádal. No.
Jste svědky živé desítky Pavla Horváta tady v Ostravě v Dolní Vítkovicích. Pánové, dali jste někdy gol v nějaké soutěži na vaše narozeniny? To se povedlo Rostislavu Olešovi v NHL? To byl debutový gol, pamatujete to?
Ano.
20. 20 vám bylo.
Bylo mi 20, no. Jo, byl to první gol, bylo to do prázdné brány. Všichni se mi ptají, kterému brankáři jsem to dal. A já to říkám úplně, tam on se bál prostě, no. Radši tam nikoho nedali, ale to bylo krásné od toho trenéra, že vlastně mi tak věřil, že mi tam prostě dal a kluci mi nahráli a potom to se mnou oslavili, ale opravdu v té tehdy, já si to, až teď, jak to tady zmiňuješ, si to nějak vybavuju, ale tu fotku mám někde v garáži za skříní, jo, tam mi někde spadla, tak jsem ji tam nechal. Až takový vztah k tomu mám, jako ne špatný, ale já si to nějak moc zatím nepřipomínám, protože ten život strašně běží rychle. To jsou třeba tady ty momenty, kdy tak člověk může zazpomínat, jak to třeba připomeneš. Nejmladší hráč tam, a to už je dávno pryč. Ano, bylo to na moje narozeniny do prázdné brány, teď jsem si mohl jít vybrat kam, že jo, to ne každému se stane. Takže to bylo, no.
A soupeře pamatujete?
Islanders, ještě stará hala.
Martine, co to je první gol? Jo, dobře. Tak.
Jestli nemáš nějaké informace lepší než já, tak já ti nic neporadím. Jako teda.
Nevypisoval jsem si, ale Martin Procházka pochopitelně těch golů dal tolik, že si to prostě člověk bohužel...
Na narození se nepamatuju opravdu. Jako.
On dal tolik golů, já si pamatuju těch 14, co jsem dal.
No, vlastně teď je v pátek 2. května, kdy vy, kteří jste u svých přijímačů u rádia, posloucháte záznam téhle desítky, tak slaví narozeniny bývalý spoluhráč Marka Jankulovského, který se dožívá stejného jubilea jako Pavel Horvát, David Beckham, taky bude mít 50. Co on? On měl totiž ten kultovní status už vlastně během kariéry, teď to trošku doložili v tom seriálu Netflixu, nevím, jestli jste to viděl.
Viděl. Já vždycky říkám, že to je vlastně v prvním filmu, kde jsem hrál. Málo kdo si mě tam teda všimnul, jsem tam asi vteřinku, jak tam dává ten gol, když byl vlastně dvakrát angažmá v Miláně, ne, dělám si srandu, ale byl jsem tam. Ne, tak to je výjimečný fotbalista, prostě, že jo, obrovský dříč, málo kdo to o něm ví. Já si myslím, že hodně teď lidí, kteří viděli ten dokument, tak na něho změnili názor, že ono to asi není úplně i jednoduché takhle žít a čím si prožil, když byl v Manchesteru a ten tlak a ty vyhrůžky všechno. A super kluk, prostě kluk, který je, když přišel k nám, tak měl obrovský respekt jakoby ke všem a byl úplně v pohodě samozřejmě. Pak je ta druhá stránka, když byli spolu s Viktorií, tak samozřejmě ten zájem byl šílený, takže se zavíraly obchody a oni aby to měli pro sebe a měl svého člověka, který mu na trénink jakoby chystal ty věci a všechno, jak on má ten pořádek, ale to k němu prostě patří, ale na druhou stranu obrovský profík. Jo, za měsíc každý zápas, kde jsme letěli na ty utkání, tak prostě učil se italsky, protože věděl, že je v té zemi, byl tam první, poslední, prostě udělal maximum a ono to je vlastně i v tom dokumentu, když byl v té Americe a oni hráli o mistrovství světa, tak mu Capello říká, hele, buď půjdeš do Evropy, nebo se na to budeš dívat doma. No a on vzal první letadlo a přestoupil k nám, takže jde vidět, jak ten fotbal má rád a udělal pro to všechno. Jo, bude mít 50, takže všechny nás to čeká. Minulý týden, já bych teda všechno nejlepší tady za Ostravu, minulý týden taky nový 50. tady mezi náma. Děkuju.
Nejde to vidět. Já jenom, že jsem to viděl na sociálních sítích, jak jsem si myslel, že máš 40, ale pak mi to nesedělo.
Jsem si taky myslel, že mám 40.
A... Jo, mě takže... na to připravovali pro mě, Marku, a já mám pro tebe dárek, vzadu, já jsem tady nechtěl tahat. Tak...
Jsi klidně mohl, to je jedno. já jsem k tím ještě, já vím, se to možná vystřihne teda, jo, ale já jsem taky vlastně na narozeniny, jsem vyhrál muže zápasu, dal jsem 2 góly a dostal jsem motorku.
Motorku?
Jsme měli Kawasaki jako sponzora a byl to Kawasaki Day a fakt jako, akorát neměla, nemohl jsem jí tady přihlásit, tak jsem jí prodal. Asi po 20 letech, opravdu jako.
Měl opačné řízení, jo?
Napravo se tam jezdil. Já bych chtěl ještě splnit jednu Honzovou povinnost. Děvčata, můžete být klidně aktivnější s těma mikrofonama, kdybyste někdo se chtěl na něco zeptat, tak se nestyďte. Kdyby to byla blbá otázka, tak my na ní odpovíme, ale...
Oni to vystřihnou.
To se asi nestane.
Je vidět, že Pavel Horváth
les rukou.
Pro celým kolegou na Radiožurnálu Sport, tak už se hlásí. Ano, dobrý den.
Dobrý den, jmenuji se Břeťa. Chtěl jsem se zeptat Pavla i Marka na jednu věc. Byl teďkom vyloučený Friedrich v zápase proti Olomouci. A teď mi zrovna kliklo na hodinkách, že dostal 5 zápasů 10? Tak to už je docela nová. Takže dokonce 10.
To přišlo po slavě asi. Aha.
Baník se už odvolal.
To se teda omlouvám, ale mi to asi schodí později, tak to přijde za chvilinko další. Ale co si na to vlastně myslíte, protože to byl faul, nefaul, jo? Protože on vlastně spadnul, ani nechtěl nic udělat určitě, že tam nechal tu nohu, to se může stát úplně...
Já myslím, že jsme to všichni viděli, já určitě si myslím, že to je nesmysl, 10 zápasů. Samozřejmě to zranění pro Honzu Klimenta je jako šílený, nicméně 10 zápasů si myslím, že je nesmysl.
To se může stát právě každý zápas tady tohle, jo? To je taková nešťastná náhoda. To je úplně nešťastná náhoda, to nebyl faul, to nebylo nic takového.
Já to jenom doplním, protože já Friďu znám hodně dlouho a když jsem viděl, co se stalo potom, tak mi to strašně mrzelo. Samozřejmě jsem se k tomu nemohl vyjadřovat, protože jsem pořád ve vedení klubu a jestli dneska dostal Friďa kolik 10 utkání, tak je to absolutní nesmysl, je to ostuda těch, co takhle rozhodli, protože ten zákrok samozřejmě může se stát ve fotbale, něco jsme si zažili, já když jsem hrával, taky jsem měl zlomenou lítkovou kost, ale to je fotbal, patří to k tomu, není to jenom úspěch. A byl to nezaviněný zákrok, samozřejmě já jsem na tom fotbalu byl a když to potom vidíte na tom VARu, tak to vyloučení bylo adekvátní, to bylo v pořádku, jo? Ale prostě jestli dostal 10 utkání, tak ti, co to rozhodli, tak je to ostuda, je to neakceptovatelné. Samozřejmě Baník se odvolá, protože už v tom zápase tam těch, když to řeknu dneska, je to jedno, vypadli jsme těch rozhodnutí, bylo zvláštních víc. A je mi to líto hlavně pro Friďu, protože ho znám jako kluka a těžko si to nesl. Ale i to je fotbal, je to rozhodnutí, budeme to muset akceptovat, ale za mě je to neoprávněné a je to taková doba, kdy prostě je to půl republiky tak a tak. A opravdu tady tím rozhodnutím jsem překvapen, protože jsem četl, že mu hrozí spoustu měsíců a nevím. Je to špatně a to je můj názor, ať si to každý přebere, jak chce.
Máme tady další dotaz z pléna, tak myslím, že se tady někdo hlásil, jestli slečny můžou tady do druhé řady. Máte vzadu, ano, tak můžeme nejdříve ze zadu. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem chtěl navázat na pana Jankulovského, když vzpomínal na ty superhvězdy, se kterými se setkal v AC Milan, tak podobně dotaz na pana Horvátha, kdy působil v Portugalsku ve Sportingu Lisabon. Mám pocit, že v té době tam působil i Cristiano Ronaldo, jestli by mohl zazpomínat, jestli spolu tam působili.
No, to je krátký, byl mladionkej. Já jsem vlastně s ním byl ty 4 měsíce v té druhé sezóně, kdy on přišel do šatny k nám, jenom s námi trénovali. Ricardo Quaresma je o ročník starší, takže ten s tím jsem hrál, ale Ronaldo byl opravdu mladionkej kluk, takže já jsem ho nezažil jako spoluhráče, ale jenom jako partnera na tréninku. Trošku jako takový překladatelský oříšek, ale asi mi rozumíte, no. Tenkrát jsem na něj ve sprše ještě nekoukal, no. Kdyby to bylo teďko, tak bych si to asi užil, ale...
Tak další z dotazů tady, dobrý den, dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem Pavel a mám dotazy dva, jeden je taky na Pavla a druhý na Martina. Na Pavla bych se chtěl zeptat, dříve to bylo tak, že hráči drželi vlastně lineu v klubu, byli věrní, že jo, bylo to takové to skalní hraní, kdežto dneska už je to úplně jinak, jo, není prostě obvyklé, aby hráč vydržel celou kariéru vlastně v jednom klubu a kolikrát to mění prostě ten klub jako ponožky. Na druhé straně u vás mě zajímá, vy jste vlastně kromě Baníku, který považuji za top klub tady prostě v republice.
Jsem tuhle otázku, jsem na ní připravený.
A to je škoda, Ale každopádně Plzeň, Sparta, Slavia. Je to masakr? A kde je pak to srdíčko?
Já jsem rád, že se smějete. Já jsem čekal tu otázku, že to bude jako naštvaná otázka, jo, ale já ještě řeknu to, že odchovanci v tuhle dobu to mají nejtěžší vůbec z těch hráčů vlastně. Vždycky je úplně nejtěžší se prosadit v tom svým jako mateřském klubu. To je úplně nejtěžší disciplína a málo kdo to z nás zvládne.
No hlavně nejsou ani docenění.
No jasně, a jo, je to otázka, ty budeš brát jako 18-letý kluk v tom klubu 15 a přijde někdo a dostane 40, jenomže jako přišel odinut a umí stejný kulový jako ty, ale je jako přijde jiný a od někaď ho koupili. A teď teda ke mně, já jsem samozřejmě vyrůstal ve Spartě, byl jsem tam od svých 7 let do 18, odehrál jsem tam první ligový zápas a tím, že ve Spartě byl prostě skoro celý nároďák, tak vlastně tam pro mě nebylo místo, tak jak jsme to vlastně dneska jsme měli kluky ještě další, který to zmiňovali, že vlastně necítí, že máš, že tam dostaneš tu šanci, tak jsem šel do Jablonce. Z Jablonce, kde jsem byl 2,5 roku, kde jsem se, myslím, prosadil do ligy, tak samozřejmě byly náznaky, že bych se měl vrátit z hostování z Jablonce do Sparty, jenže pan Pelta Šíbr si mě pojistil, takže já jsem podepsal smlouvu a vlastně do Sparty už by mě museli koupit, v tu chvíli mě nekoupili a dostal jsem nabídku ze Slávie, což byl pražský klub, já jsem samozřejmě to taky cítil, že to je divný, ale no. Na druhou stranu ve Spartě v tu chvíli o mě nebyl zájem, takže v Jablonci jsem evropský poháry nemohl hrát, šel jsem do Slávie, během roku jsem hrál evropský poháry, během dalšího roku jsem byl v nároďáku, takže pro mě to bylo sportovně jednoznačně krok dopředu. No a pak jsem se vlastně s tou oklikou X z klubu, ať už v cizině nebo Teplice, prostě z Japonska chtěl vrátit do Čech, no a dostal jsem nabídku ve Spartě, myslel jsem, že tím to skončí. Vyhráli jsme nejdřív double, pak pohár. No, byl jsem na černý listině u fanoušků a šel jsem fakt jako s tím vědomím, že si dohraju 2 roky smlouvy v Plzni, no, byl jsem tam 7, takže jako já vlastně nemůžu říct, že bych něčeho litoval, to vůbec nikdy jako ode mě neuslyšíte, naopak jsem strašně šťastný, že jsem všechny ty kroky udělal, protože vždycky, co jsem dělal, tak mě posunulo a jedno moje přísloví, jako tam, kde mě nechtějí, tam prostě nebudu. No.
A kde nakonec je to srdíčko?
Já jsem teďka vlastně jako ten odborník, takže já fandím všem, jak říkal můj táta, fandím dobrýmu fotbalu. Občas si kopnu pod stolem samozřejmě, když jako se nedaří těm, co fandím, ale ne, já takhle fakt jako fandím, mě to jako není dolejzání, ale Olomouc výborná prostě, Baník, teď to jako vy z toho musíte mít radost a ne, ale tak to je jasný, ne, když se daří, tak prostě se na to super kouká a jste rádi, že ty kluci, který jako byli před půl rokem prostě nějak jako odepisovaný, tak najednou to funguje prostě. Musím říct, že jsem úplně jako fakt s radostí chodil na Spartu, když postupoval do Ligy mistrů, jako to byla nádhera prostě, to jako byly zápasy opravdu jako kráva, jo, Slávie, který se jako na začátku to drhlo, zase jsem tam měl ty kluky z té Plzně, toho Tomáše Chorýho, který mu všichni nandavali prostě a teďka je to geroj, no, takže ten fotbal přináší tolik věcí, že já fakt vám neřeknu, že fandím jako Slovácku, ale fandím jim taky vlastně.
Na Martina, jestli... A otázka je teda na Martina.
Já to mám taky takhle dlouho rozebírat.
Ne.
Já to ani nemůžu takhle dlouho rozebírat, protože opravdu to by bylo na dlouho, ale ne.
Hele, ne.
Fotbalový klub, co je chybám?
Pravák, úžasná backendová klička a zavěšení do branky. Od kdy to...
Blafák, jo? Blafák, jsem rozuměl, Rabat, to ne, byla firma
blafák,
nakladně.
Blafák, úžasný blafák. Od kdy to začalo a jak jste na to přišel?
Já vůbec nevím, na tréninku někde, no, prostě nedával jsem kvůli ze střely, tak jsem říkal si, když se střílím forehandem, tak to musím dát do backhandu a třeba ty golmani to budou baštit. A ono to najednou začalo fungovat, tak jsem začal nějak na tom pracovat, aby to bylo lepší a lepší a pak to nějak začalo padat, no. Ale kdy to bylo, to vám neřeknu, no. A padalo to docela dlouho, dobrý.
Ale s tou střelou tady lžeš teďkom.
A nelžu.
Ale jo. Myslím,
že mě brankáři říkali, že to tam vlastně i nedohodím do té branky, tak já se
no,
nemohu střílet.
No dobře, tak na tréninku, ale v zápase ty jsi hrál pravé křídlo, pravák, hokejka.
Levé křídlo a pravák.
Ano, jo, pardon, jo, jo. Já jsem to bral ze svého pohledu. Ať se do toho úplně vcítím. Takže levé křídlo, pravák, hokejka k mantinelu. A když jsi střílel příklep, tak to všechno padalo na pravou tyčkou nad beton. A to je špatná střela? Co by za to někteří dneska dali?
Ano, v té době...
Takže ano.
Dobře, tak golfovým úderem, tak golf si tedy nehraju, ale golfáky jsem měl dobrý docela no. Taky. No. Ale střela tahem, nebo prostě takovým příklepem, jako má spousta dalších hráčů, jo. Teď možná budu mluvit o tom nejstarším, který ještě momentálně hraje na světě, všichni ho známe, nebo říká to jméno, tak ten má luxusní střelu takovým tím rychlým švihem. Prostě je to tak, nebo ne? I v tomhletom věku má prostě pořád jako jednu z nejlepších střel.
Tadle střela je vo věku, jo?
Prosím?
Tadle střela je vo věku, jo?
Ne, no, vo věku to není, ale je to o tom, že to prostě má v rukách. Já nevím, já to v rukách nikdy neměl.
No jo, ale on má taky, když se podíváš, on má 2 metry, on má ruku jak... jako 2, prostě, jo, hokejka no, dlouhá,
prostě,
jo.
Prostě ty vypadáš výborně, ale on vypadá líp, jak mi
no,
dva dohromady.
No, nevypadám výborně. Jak jsme se právě bavili tam v zákulisí, co děláme a tak, tak zrovna takový aktuální sportovní vtip, protože včera vlastně Brno vyhrálo titul, tak kamarád, co byl, odejít z Plzně, tak jsem mu říkal, ať mu napíše Martinovi Strakovi do Plzně, že kdyby se s ním nedohodnul, aby byl odejít, tak by se teď zrovna vrátil z Egypta a neslavil by titul, tak mi posílal fotku do půl pasu prostě, že jo, takové tělo nesportovní a já mu říkám, že sport o tom není, ale vypadáš jako já a všichni jsme jako útočníci Pardubic, máme problémy s postavou, jo.
Tak. Krásně řečený.
Ale opravdu o tom to není jako taky v mojí kariéře tady, taky, jo, každý den se v NHL vážíte, jo, každý den na váhu, každé ráno.
Proto jsem tam nikdy nechtěl.
No, a teď jak jsem vám popisoval ty svoje večeře.
A mě vážili zase, jestli nemám náhodou víc po trochu, že by to bylo lepší.
Dobře, a ty zmrzliny, a teď já jsem říkal, tak ty brďo, tak když tam napíšu moc, pak tam někdo budu mít málo, tak jako našel jsem takovou tu cestu, že samozřejmě jak to udělat. Jo, takže ono opravdu záleží na té stravě, ale člověk se musí cítit v pohodě. Když jsi zmínil zrovna Jardu Jágra, tak...
Jo, je to on, poznám slovo.
Jo. No, potom ještě jeden starší, ale to... Ale když jsi ho zmínil, tak vlastně člověk ho, jak jsem měl možnost ho sledovat. Já jsem měl sen hrát NHL a zahrát si s Jaromírem Jágrem. Oběru se mi povedlo, pak Jardovi to nešlo, mě vyhodili. Tak taky jsem ho sledoval, on prostě měl chuť na buchtu, tak si dal buchtu, jo, a někdo opravdu řeší tu váhu až moc potom a hlava mu nefunguje a v tom sportu potřebujete mít klidnou hlavu. Sám jsi to říkal, hrál si, myslel si 2 roky a 7 let si bavil celou republiku fotbalem a je to, není to o tom srdíčku jako Plzeň,
no,
Sparta, Baník.
Akorát jsem si nedával buchty, no, jsem si dával jako něco jiného, tak k jídlu myslím samozřejmě.
Měli jsme připravené téma ještě jedno, které by mohlo třeba trošku odhalit i vaše pánové soukromí. To se týkalo koníčku. Jak když jsme tady vlastně měli zmínku 50. Davida Beckhama, tak vlastně mě napadlo, že má dost společného s Rostislavem Olešem, protože taky pěstuje slepice. Rosťo, je to tak? Vy máte slepice?
Ne, já je chovám.
Ale... Jsem hrozně rád, že jsi to řekl, tohle budeš mít na talíři dlouho. Jako.
Proč se pouští do takových komplikovaných věcí? Na iPadu přečte, kde to vlastně sedíme, jo, ani si to nepamatuju, co to bylo, ale když na to narážíš, ano, chovám slepice, pěstují různé zeleniny a tak dále. Ale to
králíky?
Ne, to ne, to je složité už, to jsem si prošel v mládí s dědou, ale když na to narážíš, na ty slepice, tak ano, to je zrovna ten dárek tady pro Pavla, 50 domácích vajíček jsem ti nazbíral, tak nádhera, můžeš
nádhera.
Si to užít zítra.
To je tak na týden.
Ne.
Ano, já jsem chtěl ještě samozřejmě svoji připravenost prezentovat tady otázkou na Marka Jankulovského. Tak Marku, vy bydlíte na Čeladné, takže hrajete velmi rád golf, že?
Je to jediný sport, který nesnáším, který ne to, jako, ale ne, je to taková tradiční otázka, že když se mě jako zeptají, jako, že, nebo mě tam potkají, jako, takže automaticky hraju golf, tak já jakoby, tak s klidem řeknu, že ne. A druhá otázka je, a proč tu bydlíte? Tyjo? No a já samozřejmě zase s tím ledovým klidem někdy říkám, že někde bydlet musím, jo? Takže prostě Čeladná jako jo, je fajn, krásný vzduch, všechno, ale ten golf nějak jde úplně mimo mě.
Děkuju moc, tak pochopitelně ten golf teda zkusím třeba na Pavla Horváta někdy jindy, protože ten ho podle mě vůbec nemá rád, viď Pavle?
No teď poslední dobou ho mám rád, protože ho objevil můj syn, 17-letý, který už není malej, tak objevil malý hole po dceři. No a začal to hrát, tak já jsem rád, jsem radši jako ho budu podporovat teda v tom golfu, který nemáš rád, ale samozřejmě jako doplňkový sport to vidím úplně dobře, lepší než jako kdyby hrál hry na tabletu, tak radši s ním budu chodit po hřištích, mě to samozřejmě baví, že jo, protože ty hry na tom telefonu nebo ty takový ty moderní, to já vůbec neumím, on mě ve všem porazí, takže to já nehraju.
Takže já tuším, že na to nevidíš, ne, možná.
Taky
na mobilu.
Ještě
na
taky můžeš jet zpátky zase vlakem.
No, jenom k tomu, jak říkáš, na iPadu, že jo, já mám méně zkušeností než ty a právě...
Jak v čem?
Jak říkáš, že je lepší, když to dítě sportuje, ano, a dneska vlastně můj syn tady přicházel a dívej, Martin Erat, jo. To bylo na tebe, jako.
A počkej, mě vůbec říká jenom Pavel Patera, jo? Proto jsem se díval, Martin Erat, jo.
Ale vůbec to nepostřeh, takže vlastně zase, když oni hrajou ty videohry, mají ty iPady, tak musíš trošku naslouchat, protože opravdu ono to strašně utíká. Jak jsem říkal, žena říká, půjdeme se podívat na tačku, třeba se dozvíš něco nového, jo? A on odpověděl, jo? A tam budou nějací random lidé, jo? Úplně oni jede svůj svět, takže prostě já někdy, tak on řekne dvě věty, já se tak na něho dívám, tak 6 slov vůbec nedám. Jo, říkám, aha.
No, je to jako, když jsme se učili cizí jazyk prostě, no. Děláš, že jo? A nevíš, no.
My jsme spoustu témat tady neotevřeli, bylo to opravdu pestré, ale věřím, že vlastně to nám trošku slibuje, že bychom se mohli podívat opět, protože tady v Ostravě se ta desítka dělala opravdu výborně. Děkuju moc za účast.
Chceš říct, jako, že už musíme jet, protože nám jede co?
Protože ti jede...
My jedeme autem, kromě tebe.
A Pavel Horvát, pětinásobný vítěz České ligy, autor desítky.
Díky.
Byl tu s námi Martin Procházka, náš kolega z Radiožurnálu Sport, olympijský vítěz a taky autor Čisté hry. Martine, díky moc.
Já vám děkuju moc.
Děkuju za účast také bývalému hráči NHL českého nároďáku bronzovému z olympiády v Turíně Rostislavu Olešovi.
Děkuji.
A byl to s námi taky jeden ze 4 českých vítězů fotbalové ligy mistrů, Marek Jankulovský. Díky moc. Děkuji.
Ještě tímto krásným večerem nás provázel bývalý hráč na Lesní roh, Honza Pěruška. Děkujeme, Honzo.
Děkujeme moc.